Zabur 121-sano. Davudning ziyorat qo'shig'i. Egamizning uyiga boraylik deb menga aytganlarida shod bo'ldim. Mana turibmiz. Ey Quddus, darvozalaring ichkarisida. Quddus yaxshi qurilgan shahardir. Devorlari bir-biriga tutashtirib solingandir. Isroil xalqiga berilgan qonunga ko'ra qabilalar u yerga chiqib borarlar. Ha, egamizning qabilalari unga shukr aytmoq uchun chiqib borarlar. U yerda hukm taxtlari o'rnashgan. Ha, Davud xonadonining taxtlari u yerda joylashgan. Duo qiling Quddusning tinchligi uchun. Uni sevganlar huzur halovat topsin. Devorlari ichida tinchlik bo'lsin. Qal'alari bexatar bo'lsin. Qarindoshlarim, do'stlarim, haqqi hurmati Quddusga tinchlik bo'lsin deya aytaman. Egamiz Xudoning uyi haqqi hurmati Quddusning iqbolini izlayman.